9. جواب Hudaýyň saýlanlary. Men mesihde hakykat aýdýaryn, ýalan sözlämok. Ansabym hem aýdýarlaryma mukaddes ruhda guwa geçýär. Meniň uly gaýgym, ýüregimde dynygsyz agrym bar. Men dogorlarym, ten boýunça garandaşlarym bolan Israýyllar üçin gargyşa galyp, mesihden aýry düşmäge razy bolardym. Ogullyk, şöhrat, ähdler we kanunyň berilmesi Haqiqi vaadat ve vaadalar olorunqidir. Atalar hem olorunqi. Mesih hem ten boyunca olordanır. Ol barçanın baqı müvere kudaydır. Emma bu hudayın sözü yalanı çıktı demek değerlir. Sebab İsrail'in bolorların bari İsrail'i değerlir. İbrahim'in neslinin bolsalar da hemmesi onun perzendi değerlir. Yönü senin neslin ishaqda devam eder deyilenir. Yani Ten boyunca Ibrahim'in perdendi bolorlar, Hudaýyň perdendi däl. Eýse wada arkaly perdend bolorlar, nesil diýip hasaplanýanlar. Berlen wada bolsa, bellenen wagtda gelerin. Saranyň bir ogly bolar diýen sözüdir. Diňe bu hem däl, eýse Rebekada bir erkekden, atamyz Ishaqdan gowrulyp bolanyna, hatda oglullar entek dogulman kalar, ýagşylyk ýa ýamanlyk etmän kalar. Hudaýyň maksady işlerden däl, eýse çağıranan bolup, Taylawa göre duror yali. Rebeka, ulusu kiçisine gulluk eder deyildi. Şonun yalla Yakub'um töydüm, İsu'yu yigrenim deyip yazılgıdır. Ene neyme diyelin? Eysem Hudaýyň yanına adalatsızlık bar mı? Yoktur. Çünkü ol Musa, merhamet edenme merhamet ederin, rahim edenme rahim ederin diyer. Şeylilik bilen saylanma adamın islegine ya tagallasına derle, Hudaýyň merhametine bağlıdır. Hudaý mukaddes ýazgyda Firavna şeýle diýer. Men gudratymy senine görkezip, adam bütün ýer ýüzüne iglan edilsin diýip seni gallardym. Şeýlelikde Hudaý islänine merhamet edýänler, islänniň ýüregini gatal diýänler. Sen maňa, ýene näme üçin ýazgaryar? Kim onuň islegine garşy durup biler diýersin? Ýeri ey adam, Hudaýa ters jogap gaýtarar ýal sen kim bolupsyň? Şekil verilen bir zat şekil verene, meni näme üçin beýle ýasadyň diýermi? Ýa küýdegäriň şol bir üýşmek toýundan bir gawy hormatlylyk we beýleksini hormatlylyk üçin ýasamagy ygtyýary barmy? Hudaý gazabyny görkezmek, öz gudratyny bildirmek etläp, helakçylyk üçin taýýarlanyp, gazaba sedewar bolanlara uly sabyr taqat bilen dözgelen bolsa näme? Ol muny öz şöhratynyň baýlygyny, özüniň öňünden şöhrat üçin taýýarlap, merhamet edenlerine bildirecek ol beden olsa näme? Hudaýyň diňe Yehudalardan däl, özgü milletlerden hem çağıran bu adamları bildiriz. Hoşiýanyň kitabynda da diýer. Men halkym däl halkym, töýülmeýäne töýgüli diýerin. Bu olara, siz meniň halkym däl diýilen ýerde ýüze çykar. Şol ýerde de olara diýer Hudaýyň ogurlary diýler. Işaýa bolsa Israýyl hakda şeýle gygyrýar. Israýyl oğullarynyň sany deňziň çägesi ýaly bolsa da, diňe galany gutular. Rebi işini bitirer, on tiz yerine yetirer. Çünkü ol işini yer ýüzüne tiz amala aşyrar. İşaýanyň öňünden aýdyşy ýaly, goşullar Rebi, bize bir tohum galdyrmadyk bolsa, onu Sodom ýaly borardyk, Gomorra meňzerdik. Israýylyň imansyzlygy. Ýene näme diýeliň? Dogrulyga kowlaşmadyk milletler dogrulyga. İmandan gelen doğruluğa yettiler. Yöne İsrail doğruluk kanununa kovalaşıp, bu kanuna yetmedi. Näme üçin? Sebäbi iman bilen näle, kanunun amalları bilen bolýan ýaly edip ýörtdi. Ine, Siyonda bir büdürme daşyny, böwet gaýasyny goýaryn. Oňa iman eden utandyrylmaz diýilip ýazylşy ýaly, büdürme daşyna büdürdiler.